Азатлык радиосу сөйлөй бүгүн 2 февраль сейшембе күн. Микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Русияда рөхсөтсүз урам жыйындарында катнашуудагы айыпланып, 5 жылга эргинен махрум этилген Илдар Дадинни яклап Казанда жалгыз пикетлер өттү. Шунда ук Чечня башлыгы Рамзан Кадыров турунда да фикирлер айтылды. Казандагы Адмирал Сауда үзәгинде янгында айыпланучулардын бирси Казанда СИЗОда отурушу Фердинат Улданов өзүнүн айыплы түгелдигин испатлауга мүмкүнчүлүк бермөөлөр себепле инде 40 күнгө якын ачлыкта да анын кызы менен сүйлөштүк. Уфада тиз арада борушка акча берүүчү уюшмаларга ризасызлык билдирилди. Милли жанлы яш рассам Айгүл Мажитова өзүнүн ижатында татардын өткөнүн тарыхын чагылдыра көргөзмөлөрдө көрсөтө. Элге өз киши менен гана. Булар баарысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Татарстан матбугат һәм мәгълүмат чаралары агентлыгы башлыгы Айрат Зарипов идаренең коллегия утырышында узган елга йомгак ясап, 2015 елда 140 мәгълүмат чарасы эшчәнлекне туктатты дип белдерде. Басмалар санының кимүен Зарипов яңа икътисади шартлар белән аңлатты. Рекламага акча кимегән, бастыру кыйбатланган, кагыз бәясе 10% арткан. Газета журналларга язылу 4% артуга карамастан, тиражлары кимегән басмалар бар. Алар арасында Ватаным Татарстан, Республика Татарстан, Шәһри Казан, Звезда, Волжье. 2014 елда газета журналлар сатылган 182 киоск болса, узган ел алар 154 ке калган. Матбугат чаралары радио һәм телевидение каналлары эшләрен интернетка күчерә. Украина президентының Кырым татар мәсьәләләре киңәшчесе депутат Мустафа Җәмиловкә басым туктамый. 2 февральдә КФ-Судак юлында урнашкан 30 авылына ялга кайткан егетне федераль миграция хезмәте тикшерә. Мустафа Җәмиловның 20 яшьлек оныгы Эрол Абдулҗәлилов Төньякка проста төрк Киянның якын көнчыгыш университеты бүлекчесендә укый. Кырымда борчулу хәлләр дәвам итә дип азатлыкка Кырым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл.
В Крыму продолжаются различные ситуации, которые нас тревожат. Вчера был очередной обыск на Сим-Сити. Пока не проверена информация, в Джанкойском районе какие-то обыски опять происходят. И сегодня вот в семью дочери Мустафы Джемилева, которая проживает в селе Щебетовка Феодосии, приехали представители власти, по предварительной информации, это представители Федеральной миграционной службы, приехали, потому что на каникулы из Турции с обучения приехал внук Мустафы Джемилева, и я думаю, власти попытаются создать какие-то проблемы для очередного давления на Мустафу Джемилева. Даже на пустом месте. То есть, и это выглядит особо цинично, потому что нарушения процедурные, нарушения законодательные в Крыму сплошь и рядом, а когда цепляются к конкретным людям, причем к детям, это выглядит особо цинично.
Хакимиятләр Мустафа Җәмиловка басымны арттыру өчен ниндидер проблем ясау юлларын табар дип уйлыйм. Буш урында да, бушын түбәндек, Кырымда хукуклар адым саен бузыла, ә балаларга яшьләргә бәйләнү аеруча ямсыз, диде мәҗлес вәкиле. 2012 елда бу гаиләдә үскән 10 яшьлек кыз бала Жанике өйдә беркем булмаганда асылны булган иде. Бу үлем ул вакытта төрле фаразларга китерде. Хәтта моны кемдер махсус эшләгән дигән рәсми булмаган хәбәрләр таралган иде. Русияда Мустафа Җәмилев һәм мәҗлес рәисе Рифат Чубаровны кулга алу карары бар, прокуратураларның икесендә Кырымга керүен тыйды. Астрахан Мәскәү вакытыннан 1 сәгать алга күчүне сайлады. Өлкә думасы депутатлары бүтән сәгать поясына күчү турындагы канунны 3-нче укылышта кабул итте. Канунда язылганча, сәгать 2016 елның 27 мартында төнге 2-дә 1 сәгать алга күчәчәк. Астраханлылар үз вакытларына күчү теләген кышкы һәм җәйге вакытларны гамәлдән чыгарып, сәгать телләрен күчергәннән соң белдергәннәр. Шул кагыйда белән яшәгәндә Астрахан төбәгендә кичке сәгать 5-тә үк төн караңгылыгы төшә иде. Ватандашлар теләгенә өлкә Думасы депутаты Александр Башкин кушылды. Аның тырышлыгы белән Дәүләт Думасы нәтиҗәдә Астраханлыларның үтенечене кулак салды. Казанда киресенчә Татарстан вакытын Мәскәүдән 1 сәгатькә алга күчерүне депутатлар һәм белгечләр хупламады. Татарстанны Мәскәү вакытында калдырдылар. АКШ финанс министрлыгы Магнитский исемлегенә 5 кешене өстәде. Вашингтон аларның Русиядә кеше хокукларын бозуга катнашы булуын фаразлый. Яңа кертелгән 5 кеше арасында Элек Татарстан тикшерү комитетында эшләгән Олег Уржумцев бар дип хәбәр итә Интерфакс. Уржумцев 2009 елда тикшерү комитетының Татарстан идарәсендә эшләгән, соңрак аны Эчке эшләр министрлыгының тикшерү комитетын алганнар. Европа шурасының парламент мәҗлесе һәм халыкара юристлар берләшмәсе аны юстиция кануннарын бозуда гаепли. Комиссия мәгълүмат мәліметлеріне қорағанда, Уржумцев милицияның 230 миллион долларлық салым хәрәмләшуіне қатнашы болуын ешірер үшін елған жинеет іші ашқан. Ол ішкі ішлер министрлығында коррупцияны фаш еткен Хермитедж шіркеті адвокатларын янаулар білен қорқытуда шикленілі. Уржумцевның адвокатларының хоқларын бұзып, оларыны сұрау алуға кетірткен болған. Магнитский исемлегенде хәзер 39 кеше акыш аларның барысының да салым түләмәүне яшерүгә, яки адвокат Магнитскийның 2009 елда үлеменә катнашы булган дип саный. Хәрәмләшүләрне Hermitage Capital юристы Сергей Магнитский ачыклаган иде. Магнитский изоляторда йөрәк авыруыннан үлгән дип санала, якыннары аңа медицина ярдәме күрсәтелмәгән, ул даими кыйналган дип белдерде. 2012 елда акыш Магнитский үлеменә катнашы булганнарга каршы икътисади һәм виза чикләүләре кертү турында канун кабул итте. Мәскәү моңа җавап итеп үзенең кара исемлеген төзеде. Мариилинің Волжский районында машина жиһазлары жетештіруші Түркия шіркетінің 2011-13 елларда салым төлемегені ашықланды деп хабар ите жидіге жиді сәхифесі. Шіркет Русияда ғадәти болған салым төлеу юлына басып, түзілішке ақшаларыны керегінен артық етіп көрсәткен һәм салым ақшаларын төлемеше құтылған деп фаразлана. Шіркетке 1 миллион сум штраф белгіленген. Мариилинің салым қызметі бұл тикшерунің һәм штрафның 2 ел арасындағы киеренкілікке қатнашы юк деп ишандыра. Тикшеру узган елның 1-ші ярты елында уздырылған. Руслан Хава ширкәте 2 февральдан Казан төмән юнәлешендә очышлар башлый. Бу хакта Казан һаваланының матбугат хезмәте хәбәр итә. Яңа рейс төбәкләрдә авиа хезмәт күрсәтүчеләргә дәүләт ярдәме программасы кысаларында ачыла. Төмәнгә очкыч Казаннан атнага 2 тапкыр китәчәк. Рейска дөньяда иң ышанычлы саналган 50 кеше сыйдырышлы CRJ 200 очкычлары куелган. Хәзер расланган очышлар тәртибе кышкы навигация ахырына, ягъни март азагына кадәр гамәлдә булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә рөхсәтсез урам җыенендә катнашуда гаепләнеп, 3 елга ирегеннән мәхрүм ителгән Илдар Дадинны яклап, Казанда ялгыз пикетлар үтте. Пикетта катнашучылар Россия Җинаят кодексының 212 маддәсенең конституциягә каршы булуын һәм аңа протест белдерүләр турында әйтте. Пикетче Марсель Шәмсетдинов булай диде.
Вот это самая 212 статья Российского уголовного кодекса, по которой сидит Эльдар Дадин. Это означает, что если гражданин Российской Федерации 3 раза нарушил, получил административное взыскание за проведение публичных мероприятий, то есть митингов, демонстраций, пикетов, его в третий раз присуждают к реальному тюремному заключению. Вот мы против этой статьи и протестуем.
Диде Марсель Шәмсетдинов, Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Закиев мондый фикердә.
Максаты бик гади. Менә 15-нче елда шундый канун кабул иттеләр. Өч тапкыр сиңа штраф бирсәләр, өченчесендә инде штраф булмый, ул әйләнә төрмәгә әйләнә. Төрмәгә утырталар, өч тапкыр качыкканчы. Бу конституция тур килми, чөнки бүрүк закон бузу өчен 2 тапкыр кешене жазалайга ярамый. Ә болай бу очракта шулай килеп чыга, чөнки ул бир тапкыр битинде аңа биргәннә кешегә, Илдар Дадинга, менә икенче тапкыр биргәннә аңа биргәннә штраф. Ә хәзер шуның өчен дә хәзер төрмәгә утырталар. Бу конституция каршы килә, һәм шул ук җинаят кодексына каршы килә. Әмма ләкин менә Госдуманың акылсыз һәм надан депутатлары бу ничектер бу канунны кабул иткәннәр.
Диде Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Закиев. Шулай ук Илдар Дадинны яклау пикетында Чечня Республикасы башлыгы Рамзан Кадыровка карата 2 төрле караш яңгырады. Пикетче Марсель Шәмсетдинов Кадыровны Русияның мәсхәрәсе дип белдерсә, пикетне күзәтүче Гаяс Әхтәмов исә Кадыров Русияның патриоты дип белдерде.
Ну потому что он высказывает совершенно держиморные вещи, что людей с другими политическими взглядами нужно называть предателями страны, изменниками и сажать в тюрьму. Таких феодалов, как он свою республику запугал, в тюрьму превратил и хочет превратить в тюрьму и всю страну, Россию. Вот фиг ему, пусть сунется сюда, в Казань. Естественно. Вообще, главнокомандующий, блин, хозяин земли русской, не может какого-то кавказского самодура убрать, блин. И еще это, Аллах деньги ему дает, кормит, он дань с России получает через Путина. Путин, блин, перед ним расстилается, потому что у нее там поддержка, в случае чего кадыровцы придут беспорядок наводить.
Бүгінгі күнде пикетлар түгел, бүгінгі күнде көбірек үш, әр кішіден үш керек. Мұна менің фикірім шында. Урамға шығып қына, мұна тілеген әйбірімізді біз тұрмышқа бірнешікті кірті алмайбыз. Әлбетті, Рамзан Қадыров бек өзінше бек менім үшін зұр шәхіс. Өз халқын шын ерегі білен яқылай тұрған кіші. Шын лидер ол. Өз халқы шын болған кіші, өз халқы лидері, национал лидер, әлбетті Ресейдің патриоты бола. Оның арқасында қазіргі Чечня совсем екінші дәулет болып саналы. Мұны ол менің фикірім ғана түгел, ол Путин фикірі.
Ояз Әхтәмі фикірлерін ішіттік. Әлігі ялғыз пикетлардың видеоларын біздің интернет сәхифәбізді көре аласыз. Адресі біз ozatlaq.org.
Құрметті тыңлаушылар! Қысқа дұлқынларда радио тапшыруларыны тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Озатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу сәбәпле, Озатлық радиосы қысқа дұлқынларда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларыны интернетті, әм шылай оқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіне ozatlaq.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlaq.org сәхифәсінде.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда Адмирал Сәуде үзәгіндә янгында ғайыпләнүшләрнең берсе СИЗО-да утыручы Фердинат Ульданов үзенең ғайыплы түгеллеген испатлауға мөмкинлек бирмәүле сәбәпле инде 40 көнгә якын ачлыктада. Хәзер ул хастаханәдә. Аның кызы Айгүл Ульданова әтисе турында Озатлыкка сөйләде.
Менә әле актык суд булды. Продлениега продлевать теляр без шо сраганый очень ставка был сам деп. Домашний арест. Ул анан голодовка да инде. 21 декабрдан бирле голодовка да инде 40 күн булып киләйде инде нигә. Судка барып кайттык, ләкин домашний арестка да җибәрмәделәр. Меру пресечениен үзгәртмәделәр. Шулай калды. Берничә көннән соң хәбәр килде, больницада дибендә типа состояние здоровья. Но шул сезоннан нәтиҗәсе шикелле ни була инде ул? Үзләренең больницалары инде. Без шундый менә октыкка әни белән үзебез дә барып кайтканбыз. Закон ягыннан карасан, әтине инде күптән чыгарга тиешләр дип көткән идек. Ләкин Казандан да закон юганда, анда аңламыйлар, безне кеше шикелле дә аңламыйлар. И закон ягыннан да менә шул әти очень ставкаларны требовать итәм исә, аны да тыңламыйлар. Внимание обращает миллиард. Бізін сізге да таланы. Адвокат та әйті. Біз сұлтта оқымын. Адвокат әйтіп қорый. Онда даже мен следователь келген еді. Следователь өзі үшіләген следователь келмеді. Бір еш егіт келді. Аланың следователі өзі әмбайшын. Бір еш егіт келді. Замене етіп мен енді біне. Жіберген енді. Өзі әмбайшын. Өзі әмбайшын. Өзі әмбайшын. Өзі әмбайшын. Судья следователь обращаться. Нәрсә әйтәсез по этому поводу дип. Следователь, үзләрне следовательләр бумажка торада, яш егет кенә, я это по этому поводу ничего не могу сказать. Я по этому поводу ничего не знаю диктора. Бер төгәл җавап бирә алмады ул. Шуңа без нәрсә аңларга да белмибез, нәрсә көтәргә дә белмибез. Алар анда инде без шундый выводка килдек, алар анда үзләре үзе аңламыйлар бугай. Үстен аларға әйтілгенме енді шу. Берілген документін оқып берәләр, шул айтып решение ясайлар.
Судта әтиегізіні көрдігіз ме өзін?
Судта әтіні көрдік. Мен біз аны мен енді бір жыл болып келемін, мен көрген не ғояны. Оған қатыл абыққан әсей. Әрге әлекішіні түмен тауышлары да әтіні ауды ол айтып көрген не ғойды. Олай уверенді, уверенді дейт кіші ол. Күшлі күші, моральный, эмоциональный болай, күшлі күші, физический, да, ішчен күшлі күші ол. Лекин, честный күші ол, добросызный, лекин, бұлай деп көрген, оғы етейді. Хәлсіз, лихоты ябыққан, уже, онда мен судья обращат, сейчас судья за одно шар ешетті ол, мне адвокатқа қорап куя, несе етті ол, деген жетелерек, адвокат ағы бірауатып етті аға. Я шулерді адвокат судьяға тешкенде де, кышхан белән генә эндәшәм, ләкин бирешми, үзенең дөресен белмәячәк ул. Ул үзе әйтеп булды ки, әз белә дип аны ул көнне кайткач та өйгә сөйләп утырган, мин ул вакытта күрсәем укуда, яшь каравада. Әни өйдә булганда алар әти кайтып сөйләгән инде, менә шулай эшкә барганнар, эшләп тә җитешмәдек. Шулай да шулай пожар булды дип сөйләгән инде. Менә чор нәрсә булганбыз, белмибез инде. Гаепле түгел икән, аңлыйбыз, бөтен кеше аңлый. Аннан менә коридорда үзебезнең чиратын көткән, анда башка адвокатлар да тора. Бик күп кеше тора анда. Алар бында былай якын гына килеп, сорап-сорап кына карадык инде, сез кемнәр, кем буласыз дип инде. Алар да әйтәләр, Ульданов белән все понятно өчен дип, аны ник традицияләр дип. Менә алар бөтен менә шул эшләп йөриләр өчен дә алар. Күпме кеше барганнар менә, что әти, что Габдулхаев, что Габдулхаев Нияз. Аны бер авылдан алар. Простой рабочийлар чакыралар, эшкә баралар. Кем шунда Казанда чакыралар инде, берәсе анда үзләренең соседлыклар нәләре бар өчен дә. Менә Альберт Халиков аларны звонитып чакырды, болар килделәр инде эшләргә. Мин кеш кушалар шуны эшләп йөрүче кешеләр инде. Ул кешеләр монда авылда акча булмай, шулай дип читкә чыгып эшләп йөриләр иде инде.
Ә нишләп башкаларга домашний арест биргәннәр, сезнең әтигезгә бирмиләр?
Менә судта да аны да сорап карыйлар. Аны адвокат та уже ничә әйтә, курыкмыйча әйтә. Условия, признаю вину дип документка кул куясыңмы икән? Чыгарабыз дип әйтәләр. Мин аларның сөйләгәннәренә үземез ма әйткән булды. Сорадым, менә шу бер бөтен җигәре бетергәч, домашний арестка ник әтине чыгармыйсыз дигәч. Ул сам знает, ул не подписывает документы, признаю вину дип кишмәшә, мин дә заны дә. Ничек признавайтырга, нәрсә признавайтсы ну, әти, если ул гаепле түгел булгач, не признавайтсы ну. И менә әти ул тагы шул да мине сорый ул менә шул очный ставка үткәрелсен рабочийлар белән бөтенесе бергә киләсеннәр дип. Юк, менә юк. Аннан нәрсә көтергә белмибез уже.
Ничек алып киттеләр аны менә бер ел элек дидегез инде.
11-нче март көнне суд булды эш инде. Әй, суд пожар булды 11-нче март көнне. 15-нче март, 15-нче числаларда аларга менә элек эшкә чакырткан кешеләре Альберт Халиков. Звонит әтигә. Не дип, Фердинат шундый хәл. Свидетель итеп допросларга чакыралар, килеп китсәгез шәп булыр иде. Алар үзләре свидетель дип, алар үзләре чыгып киттеләр иртәдән менә. Үзләре утырып машина белән аларга бер кеше килмәде, нишләр шул старшилар, тоже менә шул посредниклар, эшкә чакырган кешеләре тагын чакырды. Ник свидетель гына булып, ник бармаска алар үзләре гаепләре юк инде, гаепле кеше булса, андый җиргә йөрмәй инде, үзләре гаепле дип санаган булсалар, анда барып йөрерләр иде. Чыгып киттеләр иртәдән. Допрос исәгән дип инде, шул абитирәләр булгандыр, допрос бирергә дип инде. Кичкә хәтле әтидән башта хәбәр килмәде. Бер шалтыратып алды, монда чират бик күп. Шул үзе безне чиратны көтәбез инде, көтәбез дип. Аннары бетте, хәбәр юк, хәбәр шулай әтидә звонитмый, без шул уйладык инде, пока нитәләрдер инде дип. Чират белән ни белән соңлашуга калынадыр инде, бөтен кеше күптер инде анда дип. Шулай ике көн үткәч, мин уже укырга киттем городта. Новости да нидә. Контакта күрдем инде про Казань дигән группада. Фотография белән менә задержанный шулай рабочий дип шул статьяны күрдем. Менә мин шуннан белдем әтиләр шулай булганын. Безгә хәбәр дә килмәде, бер нәрсә бер видео калды. Аннары машинаны уже әтиләр машиналар белән киткәннәре. Аннар белән әни барып уже машинаны үзебез алып кайтты. Әтиләрне уже күрсәдек тә анда.
Сез әйтәсез, алар чыгып китте дип, ничә кеше чыгып киттеләр һәм кемнәр иде алар?
Халиков ни дип чакырды? Менә мин булсам җитәде инде үзе Халберт Халиков, мин үзем җитәм дә тагын. Габдулхаев Наил белән икегез килеп киттегез дип, икегез җитәсез свидетель булып инде. Алар бөтенесе бергә түгел, бөтенесен бергә чакырмадылар, менә шул шул икегез җитә дип кенә свидетель булып, шул икегез җитә, икегез килегез дип, алар икесе киттеләр. Альберт Халиков менә үзен алар старшылары, ул кеше менә чакырткан кеше, эшләткән кеше. Ул да домашний арестта. Ул башка менә эшләгән бергә эшләгән кеше, бөтен домашний арестта. Мен исследователь газма әйткәч, шул уйнды күптән инде ул. Җәй булгандыр масыра, да мин әйтәм. Аларның даже, алар старший кешеләре, аларның эшкә чакырткан кеше домашний арестта, ник әти домашний арестта түгел дигәч. Халиков сотрудничает со следствием, гына дип әйттеләр миңа.
Дейді Қазанның бірінші сезосында отырушы Фердинат Ульдановның қызы Айгүл. Узған ел 11 март күні Адмиралдағы янғында 17 кіші халік болған еді.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқыстында яшауші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада тиз арада борышка акча берүүчү ишмаларга ризасызлык билдирилди. Шул уңайдан пикет узду. Уфада хабарчыбыз Рамзи Табулаев сөйлөдү.
Үфүлө микрозаймдар берүүсү уюшмаларга карата пикет өттү. Башкортостан Милли банкы маалыматтарына караганда, эле республикала финанс маселелерди тиз арада хал итүү боюнча кызматтар көрсөтүүсү 90 уюшма тиркелген. Ошо кызмат менен колдонуучулар паспорттарын көрсөтүп, 1000% менен кредиттер алалар. Әлбіттә күп сұрақта бұл ақсалар түленмей, оларды алусының ғүмірі фажығайлы тамамлана. Башқұртыстан депутаттары микрофинанс ұйышмалар ішмәкерлігін көйләусі федерал қануниетті қуатылатырға тәқдим еті. Дәулет елышы Құрылтай рейсі Константин Талкачев білдіруінсі, ошы үлкелегі хәл едді борсолу тудыра. Микрофинанс ұйышмалар кешінің ауыр хәлге қалуы менен файдаланып, қалырға тырыша. Алған ақсаны төлей алмаусылар коллектордар менен күзгә-күз ұсырашырға мәжбур. Коллектор хизмәттәре кулланган алымдар күп ұсырақта кеше хукуктарын буда. Константин Талкачев билдәләүенсә, бындай ойышмалар эшмәкәрлеге федераль кимәлдә күзәтүгә алынган. Шугала микрофинанс эшмәкәрлек һәм микрофинанс ойышмалар турындагы канунга ла үзгәрештәр индерергә кирәк дигән Константин Талкачев.
Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаевны тыңладык. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның рәсем сәнгате белгечләре фикеренчә, республикада яшь рәссамнар үстерү өчен акча һәм дәүләттән ярдәм кирәк. Моны без Баулы районы Исергәп авылы кызы, милли җанлы яшь рәссам Айгөл Мәҗитова мисалында күрдек. Ул үзенең иҗатында татарның үткәнен, тарихын чагылдыра, күргәзмәләрдә күрсәтә, әлегә үз кеше белән генә. Айгөл Азатлыкка буларны сөйләде.
Әтием минем, әнием табибә. Мин үземнең эштәге кичерешләрне ішіндегі нендер қияларыны бәлкі шол рәсім арқылы берем. Мен қалса рәсім тәрбиелі еді қалықына. Қазіргі вақытта, мүслен, милли қам тарих. Мен олар ексі де мүхім. Тарих дегені не үшін? Мені мені кішкіне вақыттан оқ әтті, әнім сөйләп келер бізі мені бар ауылда қозан ұрамды. Мені өтіне Иван Грозный вақытларында көп кіші крещениедан қошып, бізге бетін бүгін мә яғыларына қоштыға шол. И мәне біздің бабалар да шолай қолып шаға бетінді қазан орнына көшкенді. Ол теманы менің әттенем солғандыр.
Дәуәне тәрбиесі тимен?
Дәуәне тәрбиелері тиді, тиді бекті, шынки менің әттеем яқылап, әбейім Құрайда бекмәті ойнаған, жырлаған. Оларын ешіскен бар, емінен менің шол мен әбімнің ұйасы сатын бетінде шоу темаға. Анары Құрай темасы өте іште қала бетінде, ән жектер етіп қала, қойдар үшінді аңзақта. Виктор қызықсына күшін. Шынке, миллилік ол қарбір күшіне бар бетінде. Хам шоу тарихны ойқап шығару, қар күшіне қызықлам. Мен ғам әсілен шолай қызық бұр әттек бар, мәселен ғаны шолай. Шолай миллилік бір әмінің күшілі бүтінейді бойынша тамынғанда. Ол өт қызық менің мейләк өкелерді, ләкен мен қызықлы бір, шолай татарларда бүтін күшіне қызық. Президент Союз художников Зуфар Фатович, ол мені Словакияға алып шып кетті бұйылыны. Нашыл күргәсі.
Өзінің ішлер білі?
Өзімнің ішлер
білі? Мені ішлер емі?
Анда біз барып ішлерге тиешедік. Анда ең қызығы болды шында, біз Словакияға барғаштын, біз бет Россияде бармадық, біз Татарстан флагын көтеріп. Біз бүтінісі өз елі білі келгенде, анда біз сіз қойып Татарстаннан флагын көтеріп шынды. Бет Татарстан қойдасыз, Қазақстандыр мүмкін, Қазақстан елі? Йоқ, біз Татарстан, біз өз президентіміз бар біздің дейін.
Дейді Айгүл Мәжитова, Татарстан рәссамнар бірлігі рәйісі Зүфәр Ғимаев былай дей.
Біздің табиғат, мәдениетін деп, енді біздің көлдеріні басалар. Образование да бит, енді, ана бит, неге келем, мәктәплерді, институтларда, училищеларда. Ну, яры әлі бар нәшінді күшілер, Айгүл шекілі, алар бік яраталар. Өз еліні, анары бік тұршалар өз жүрегі. мәктәп буенча да аннарын керейләр. Күргәзмәләргә, Мәскәүгә, менә чит илгә дә чыгып, рәссамнарга булышырга кирәк. Тем более, бик талантлы рәссамнарга. Алар бит үзләре акча эшли алмыйлар. Менә спонсор булса ярый әле, ну, гел бит спонсор була алмый. Менә җырчылар турында икенче инде, мәсәлән, яхшы җырчылар да әз бит. Менә теге папса-папсаны шуларына эшләп ята күбрәк. Безнең дә андый художниклар бар, күпергә кирәк. Мин бит менә эштән инде күреп торам. Нишек әле менә шул икенче жол белән китмәсен дип.
Казанда бик яхшы музейлар бар безнең. Ә нинди авыл баласы күбесен җаннан битендә килеп җитә алмый монда хәтта. Бик озын. Менә калса аларга безне кызык, аларга күрсәтергә кирәк. Менә күчмән йөртергә, күчмән күргәзмәне. Ул теге бер генә персонал булырга да мөмкин. Булмаска да мөмкин. Мәсәлән, берничә рәссам бергә кушылып, иркенләп килеп төшеп, авылларга теге яки районнарда күрсәтеп,
диде Айгүл Мәҗитова. Татарстан рәссамнарын Русиядә чит илләрдә таныту өчен башлаучы эшкуар Эдуард Чедвериков булай диде.
Работать надо над самой, значит, над самой, над самим вопросом, да, вот этого арт-пространства в городе, а не над тем, как продюсировать, например, художника. Надо сначала наладить в городе рынок художественный, чтобы потом кого-то продюсировать и продавать. Казань скоро переплюнет, а Лондон, Нью-Йорк, я вам гарантирую. Если такими темпами будет развиваться наш город, у него очень колоссальные перспективы. Много талантливейших молодых художников, которых просто надо брать и вывозить. Для этого надо немножечко сил, немножечко денег и немножечко поддержки наших властей. Чтобы, например, мы поехали, и нас там ждали.
Диде Татарстан рәссамнарын Русиядә чит илләрдә таныту өчен башлаучы эшкуар Эдуард Чедвериков. Әлеге әңгәмәләрне һәм шулай ук Айгүл Мәҗитовның рәсемнәрен безнең интернет сәхифәбездәге видеодан күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.